stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Robert Turcescu, un cunoscut jurnalist român, la un moment dat, zilele trecute, a mărturisit că este ofițer sub acoperire. A prezentat niște hârtii pe blogul personal și a spus că se retrage din activitatea jurnalistică până când judecătorii vor decide dacă este bine sau rău ce a făcut el. Un fel de căință, de pocăință și, în plus, Robert Turcescu a mărturisit că se simte foarte eliberat după ce a făcut acest gest. Nu vreau să discutăm despre implicațiile politice, dacă a fost șantajat, dacă n-a fost, de partea cui este, de partea lui A sau lui B, ci discutăm mai mult despre ideea de pocăință, împreună cu pastorul Ciprian Burghelea. Ciprian, care crezi că este esența pocăinței, în primul rând?
Am să-ți răspund la întrebarea ta și ca să pot să dezvolt bine răspunsul la întrebarea ta, trebuie să fac diferență între căință și pocăință. Căința este o părere de rău pentru lucrurile care le-ai făcut. Pocăința, pe lângă părerea de rău pentru lucrurile care le-ai făcut, iei decizia să nu mai faci și încerci să repari și să trăiești o viață corectă după aceea. În mod special, când discutăm despre căință și mai ales despre pocăință, trebuie să avem în calcul, în primul și în primul rând, relația pe care omul o are cu Dumnezeu. Un om care se pocăiește, în primul și în primul rând, își rezolvă situația pe care o are cu Dumnezeu și nu față de semeni și față de apropiați. În primul rând, trebuie să-și rezolve problema păcatului. După ce își rezolvă problema păcatului, după aceea își rezolvă și problemele cu semenii săi. Mai ales dacă a făcut fapte greșite, trebuie să aducă despăgubiri. Și am în minte exemplu sau întâlnirea dintre Domnul Iisus cu acel vameș, care în urma întâlnirii cu Domnul Iisus, el se pocăiește și spune: dacă am nepăstuit pe cineva cu ceva, am să dau înapoi împătrit. Dar în primul și în primul rând el s-a întâlnit cu Hristos, el s-a întâlnit cu Dumnezeu. Asta este esența pocăinței. O persoană care nu se întâlnește cu Dumnezeu, dar este pusă în fața propriilor greșeli, a propriilor fapte abominabile. O persoană de genul acela doar se căiește. Este normal dacă vine, să zicem, poliția și te prinde că ai furat și îți pun cătușele, să dea și lacrimi, să plângi pentru lucrul respectiv, pentru că nu-i frumos să ajungi la pușcărie.
Dar data viitoare să faci la fel. Căință.
Exact, data viitoare, persoana respectivă va face la fel. Lui pare rău, nu de faptul că a greșit, ci de faptul că a fost prins că a greșit. E o diferență între astea două. Dacă o persoană îi pare rău doar de faptul că a fost prinsă că a greșit, cum eu sentimentul pe care îl am vis-a-vis de Robert Turcescu și alte și alte persoane care tot exact același sentiment îl simt și față de alte persoane care la un moment dat se trezesc cu Dumnezeu în gură. Fie că au furat, au fost turnători sau eu mai știu ce alte prostii ori făcut la viața lor, au momente de căință, dar nu pentru ceea ce au făcut, ci pentru că au fost prinși că au făcut chestia respectivă.
Îmi amintesc că după Revoluție, cred că era în 1991 sau 92, când mitropolitul Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului, mitropolitul ortodox al Banatului, a mărturisit în public că a fost faptul că a colaborat cu serviciile secrete dinainte de Revoluție, cu securitatea, care era un sistem represiv. Acum, nu mi se pare foarte grav să lucrezi într-o instituție de informații, cum este SRI-ul, pentru că acum SRI-ul nu se mai ocupă cu torturarea oamenilor sau cu lucruri de genul acesta. Bine, calitatea de jurnalist nu este compatibilă cu calitatea de angajat al serviciilor secrete. Dar mă gândesc la ce a făcut atunci mitropolitul Corneanu și, din câte știu, a fost singura autoritate religioasă, slujitor al bisericii, indiferent de ce fel de biserică, ortodoxă, catolică, baptistă, penticostală, creștină după Evanghelie, orice gen de biserică, mitropolitul ortodox al Banatului a avut acest gen de pocăință în public. Chiar i-a părut rău de ceea ce a făcut. Crezi că altul ar fi fost mersul bisericilor în acest moment dacă toți cei care într-un fel sau altul au colaborat cu serviciile secrete, cu securitatea dinainte de Revoluție, ar fi trăit acest calvar sau nu calvar, această eliberare adusă de pocăință?
Cu siguranță, cu siguranță, și îmi pare rău că alții nu au făcut-o. Acum nu cunosc în detaliu ce a făcut, dacă a făcut-o din sinceritate și nu tocmai mânat de același sentiment de care spuneam mai înainte, că i-a părut rău din cauza că a fost prins și a trebuit să își declare ceea ce a făcut tocmai din cauza că a fost prins. Dacă a făcut-o din sinceritate sau nu, eu nu pot să judec inima niciunui om, dar ca un principiu, o persoană dacă știe că a făcut rău altei persoane, trebuie să facă un pas în spate, să se ducă să mărturisească persoanelor acelora. Dacă a făcut la o masă mare de oameni, atunci să o facă în public și să spună lucrul acela. Nu cred că un păcat pe care ni-l acoperim aia înseamnă de fapt pocăință. Și tocmai pocăința înseamnă să-mi iau propriile mele păcate și să le mărturisesc în public, dar după aceea urmează o schimbare. O schimbare. Dacă un pastor în trecut și-ar fi turnat enoriașii și s-ar fi dus la securitate spunând despre unul și despre altul, eu cred că după aceea persoana respectivă ar fi trebuit să facă un pas în spate și să nu mai practice chestia aia tocmai din cauza că a greșit în trecut și și-a făcut de rușine chemarea.
Ce înseamnă cu adevărat pocăință? Domnul Iisus Hristos vorbește despre pocăință, vorbește despre această, cum să o numesc, judecată la care stă omul în forul lui interior, în fața conștiinței sale. Și apoi în fața lui Dumnezeu și în fața semenilor, cum spuneai la început. De ce este atât de importantă pocăința?
În primul rând, cred că pentru o minte sănătoasă. Sau mai degrabă, dacă vrei cu adevărat să fii fericit. Rețeta pentru fericire e destul de complicată și nu vreau acum să ajung să discut în detalii despre ea, dar o parte a rețetei fericirii este să îți rezolvi greșelile trecutului, păcatele trecutului, toți păcătuim, dar unii dintre noi știm să ne rezolvăm problemele acelea, păcatele acelea, și alții nu știm. Tocmai dacă vrem cu adevărat să fim fericiți, trebuie să ajungem să cunoaștem pocăința în prezența lui Dumnezeu, acolo în singurătate. Îți dau două exemple faine din Scriptură. Petru și Iuda. Amândoi l-au trădat pe Domnul Iisus. Amândoi au făcut fapte de care le-au părut rău după aceea. Unul a făcut-o chiar pe gratis, Petru. Iuda a făcut-o și pe bani. La un punct de vedere l-aș înțelege mai degrabă pe Iuda. O și primit bani pentru chestia aia. Nu a făcut-o doar pe gratis. Petru s-o lepădat de 3 ori și pe gratis. Dar după aceea, amândoi au fost purtați de gânduri de remușcare, de părere de rău. Uită-te ce am făcut. Iuda se duce și aruncă banii înapoi. I-a părut rău de ceea ce a făcut și aruncă banii în fața conducătorilor religioși. Petru nu face niciun gest de genul acela, mai degrabă se închide în el însuși și stă undeva ascuns. Dar urmează pasul final, pasul cel mai important dintre ăștia doi. Unul își ia funia, se spânzură, pentru că nu mai poate să trăiască o viață și mai ales nu mai poate să trăiască o viață fără iertarea lui Dumnezeu, iar celălalt plânge cu amar. Și deși Scriptura nu insistă foarte mult, înțelegem că Petru s-a întâlnit cu Domnul Iisus după învierea lui și acolo are loc întâlnirea și iertarea dintre cele două. De fapt, diferența dintre Petru și Iuda este că Petru s-a întâlnit cu Dumnezeu în pocăința lui, iar ăla s-a întâlnit cu o funie în căința lui.
Cipi, aș vrea să te întreb acum pentru ascultătorii noștri care se gândesc la ideea de pocăință. Cine generează această pocăință în sufletul omului?
Duhul Sfânt.
Și cum? Pentru că spui, Petru s-a întâlnit cu Domnul. El s-a întâlnit fizic acolo cu Domnul și s-a uitat în ochii lui. Dar în anul în care trăim noi acum, în secolul 21, cum te poți întâlni cu Domnul?
Nu, s-ar putea să nu-ți răspund la întrebarea ta în felul în care vrei și îmi pui întrebarea, că simt cum îmi pui întrebarea. Nu pot să-ți răspund în felul ăla în care îmi pui întrebarea. Și din ce cauză? Noi ne-ar plăcea să-i punem niște mânere la Dumnezeu și să luăm după aceea și să-l mutăm și să-l facem pe Dumnezeul ăla să fie manipulabil. Să pot eu să mă pocăiesc când am eu chef. Eu să-mi cer iertare când am eu chef. Nu. Spun clar și răspicat. Pocăința este doar atunci când Dumnezeu te cercetează. Și când Dumnezeu te cercetează și ai inconștiența să-i întorci spatele și atunci o faci pe riscul tău, dar nu pe un risc temporar, pe riscul veșniciei. Nu este de jucat cu acel fior când vine din partea Duhului Sfânt și el îți spune, omule, ai greșit, uite, și îți întinde o masă în față și îți pune masa împăcării între tine și Dumnezeu și îți așează acolo iertarea și tu spui, nu, că eu o să mă pocăiesc și peste 5 ani. Greșit, noi doar și numai ne putem pocăi atunci când vine Duhul Sfânt și ne face conștienți de păcate. Altfel vom rămâne doar pocăința. Și atunci când vine acel sentiment puternic în viața fiecăruia dintre noi și dăm voie să spun ascultătorilor, nu vă jucați cu pocăința și nu-i întoarce spatele lui Dumnezeu, că nu știi dacă va mai veni Duhul Sfânt și îți va mai spune la fel de suav și de frumos, măi, acum poți să te întorci la Dumnezeu. Mulți au impresia că noi ne pocăim atunci când avem noi chef. A, nu mă lasă că acum am încă 20-30 de ani, lasă că eu o să mă pocăiesc la 60-70 de ani. Nu putem face lucrul ăsta, pentru că pocăința noastră depinde în mod direct de Duhul Sfânt. Și acum poate și răspund parțial la întrebarea ta. În momentul în care vine Duhul Sfânt, el ne face conștienți de păcatele noastre, dar nu o conștiință de aia intelectuală. A, eu știu că dacă am mințit e păcat. Aia știe și un copil de clasa întâi și la grădiniță învață ce înseamnă păcatul sau greșeala. Nu. Atunci când vine Duhul Sfânt, ia chestia aia și mi-o face aproape să fie insuportabil. Ceva care ne determină atunci să ne proșternem în fața lui Dumnezeu. Nu este un act teologic. Că teologii vin, discută, păcate, nu știu ce, trag o predică din chestia aia. Nu. Când vine Duhul Sfânt, în momentul acela păcatul devine atâta de groaznic și te vezi atât de groaznic în ochii, în primul rând, al lui Dumnezeu. Și după aceea în ochii tăi. Și în ultimul rând în ochii oamenilor. Cam asta este ordinea. Și în momentul acela îi spui, Doamne, îți disperat după tine. De fapt, ideea de pocăință este soră cu disperarea, că ești disperat după Dumnezeu, că ești disperat după împăcarea cu El, că dacă El îți întoarce spatele, ești cu adevărat nenorocit. Și atunci dragostea care vine după aceea, dragostea lui Dumnezeu, aceea înseamnă de fapt că Dumnezeu după ce ți-a spus, băi, ești un păcătos, îți spune, eu am murit pentru păcatele tale și înțelegi că Dumnezeu ăla care poate să te judece și spune că minciuna, crima, să eu mai știu ce altă trădare sau ce vrei tu, este păcat, el îți spune după aceea, da, dar eu te iubesc și vreau să fii în cerul meu, pentru că eu nu vreau să fiu singur, deși am fost o veșnicie singur. Eu vreau acum să fiu împreună cu tine. Vreau să împart fericirea mea cu tine. Vreau să te fac fericit. Și de aia spuneam că ideea de pocăință are de-a face și cu fericirea, pentru că adevărata fericire este în prezența lui Dumnezeu, pentru că noi suntem fericiți când furăm din fericirea lui Dumnezeu în viața noastră. Nu știu dacă înțelegi asta.
Da, cred că foarte bine ai punctat. Stimați ascultători, probabil cel mai bun lucru este să vă ascultați conștiința care este mânată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu sau să vă lăsați conștiința mânată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să ne o lăsăm cu toții și atunci să ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu, pentru că sunt motive de pocăință în fiecare zi. Și prin înainte de a înălța o rugăciune către Dumnezeu, și îmi pare rău că nu ne-am rugat chiar acum când era momentul culminant al discuției noastre, înainte de asta aș vrea să scot în evidență faptul că în cultura românească pocăit înseamnă să mergi la pocăiți, la baptiști, penticostari, creștini după Evanghelie sau oastea Domnului care se numesc pocăiții bisericii, pocăiții bisericii ortodoxe. Deci, oarecum cultural, pocăință înseamnă altceva, dar pocăința nu este o chestie care ține de o religie, ci este o chestie care ține de Biblie, de Domnul Iisus Hristos. de conștiința fiecăruia.
Ți-am explicat în mai multe cuvinte ce înseamnă pocăința. Ai auzit în gura mea ceva despre baptiști, penticostal, creștin după Evanghelie, religie?
Nu, am vrut să punctez pentru ascultători să fie lucrurile foarte clare.
Dăm voie să întăresc ceea ce spuneai tu, pocăința n-are de-a face cu nicio religie.
Pentru că
are de-a face cu relația dintre un om și Dumnezeu. Punct.
Se poate întâmpla să fie membri în cultele care se numesc de pocăiți, dar să nu fie pocăiți. Din păcate. La sfârșit, aș vrea totuși să te mai întreb un lucru, Cipri. Știu că la un moment dat ai avut o serie de emisiuni despre creaționism și evoluționism. Și nu pot aici să nu îți ridic o minge la fileu pe tema aceasta. De ce lupul sau oaia sau porcul sau râma nu are acest sentiment de bine și de rău, de vinovăție, de apăsare înaintea lui Dumnezeu? De ce doar omul? Este un argument pentru creaționism?
Mi-ai ridicat mingea la fileu și aș da singur gol. Da, este. E clar. Noi suntem oamenii, e singura ființă care are abilitatea să se întoarcă la Dumnezeu. Pentru că noi am fost creați după imaginea lui Dumnezeu. Celelalte animale au fost create din faptul că Dumnezeu a zis să fie și au fost făcute. Pe noi Dumnezeu a luat țărână și ne-a făcut cu mâna Lui. Și a pus în noi chipul Său. Chipul Său înseamnă tocmai dependența noastră de Dumnezeu. Pentru noi, discutam despre fericire, da? Fericirea este atât de importantă pentru fiecare dintre noi. Dar noi nu putem să ajungem să fim fericiți fără Dumnezeu. Un animal poate să trăiască și fără o sumedenie de lucruri. N-are treabă cu... Ea se simte împlinită. Acel animal se simte împlinit și fără Dumnezeu sau fără oameni. El, dacă are mâncărică, căldurică și alte lucruri necesare, e fericit, își perpetuează specia. La noi nu e așa.
Am fost creați de Dumnezeu, pentru că am fost creați de Dumnezeu să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. La sfârșit te-aș ruga să înălțăm o rugăciune împreună cu cei care, în sufletul cărora poate că această discuția noastră a prins un beculeț roșu, este nevoie de pocăință. Toți avem nevoie de pocăință.
Vreau, Doamne, să nu-și cer nimic în momentele acestea. Deși aș avea o sumedenie de lucruri să vin înaintea ta și să-și cer. Vreau, Doamne, doar să te laud pentru felul în care îți conduci lumea, pentru felul în care te raportezi la oameni. Vreau, Duhule Sfânt, să-ți mulțumesc pentru modul în care lucrezi și astăzi. Tu ești același ieri, azi și în veci. Și știu și astăzi mai cercetezi oameni și vrei să-i ridici. Știu că și astăzi, acum, în momentul acesta, tu ai persoane care le-ai cercetat și te laud pentru felul în care lucrezi. Atât vreau să spun, te iubesc, Doamne, și vreau să fiu al Tău. Amin.
Amin, mulțumim frumos, Ciprian. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Ciprian Burghelea, un fost vechi și drag prieten și colaborator al nostru. Am vorbit în mod particular despre gestul făcut de unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști români, Robert Turcescu, care a mărturisit că a fost ofițer sub acoperire și că este ofițer sub acoperire, dar nu am discutat în mod special acest aspect care este foarte controversat în acest moment, ci am discutat ideea de pocăință, care este o idee superbă. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.